Šodien dzimšanas dienas svin viena no visu laiku labākajām un vistitulētākajām basketbolistēm pasaulē – Uļjana Semjonova. Viņai aprit 65. Lai gan Uļai ir bijuši neskaitām piedāvājumi strādāt un spēlēt ārzemēs, viņa jūtas laimīga un priecīga, ka tomēr nav pametusi dzimto Latviju. Uļai vienmēr daudz svarīgāka bijusi līdz cilvēku cieņa un mīlestība, nekā iespēja doties ārpus Latvijas laimes un naudas meklējumos. Mūzika ir Uļas otrā lielākā aizraušanās. Izrādās jau padomju laikos, no ārzemi tūrēm viņa mājup devusies ar vinila platēm. Runā, ka viņas mājās esot paprāva kolekcija. Sveiciens pusepaļajā jubilejā ar visu klasiku klasiku. Tie ir The Beatles ar All You Need Is Love.
Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.